Legebiltzarrea, ereak, 250 lagun pozeinduta eta 20 urte. Nafarroko berriak ditugu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Erretiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Ibinetik.
Zer modu zibinan?
Bueno, ba, hemen txekabiltza. Iritsi da berriz ere asteburuaren atarila eta probetxu atera nahiko genioke horri.
Duda espirik ez. Bien bitartean, Nafarroko Legebiltzarrean, egun hauetan, eztabaida dago. Zer berri?
Bueno, Nafarroaren egoera orokorrari buruzko debatea da. Iazetzen egin, noin bi urte izan zen azkeneko aldia. Pentsatzekoa den moduan, da, gio, nahi bat zu, zehaztu dezakegu, baina giro sozioekonomikoa zein den, zorioneko krisia eta horrek zer ekartzen duen, da hori bai, baina, ba, mihel zantzek eta esan dakoa, gaiari aurrez aurre heldua diote, badute nola egin eta zer egin. Alde batetik, ba, planak, 2012 izeneko plana, plan moderna izeneko bat ere badute, baina, patipat hor euren indarra zertan dagoen, pues, elkarrekin aritzean, hau da, elkarrekin esatean, UPN eta alderdi sozialista elkar harturik, horrek egunkortasuna ematen dio, hemen egunkortasuna zerrenten ditzen den, batzu behintzat, bulertzen dutena edo duna UPNek agintean jarritzea, hori da egunkortasuna, behaz. Orduan, hor ba, lotuta daukatela hori, bueno, gai sozioekonomikoa, baina horrekin batera, eta planua oindik gehiago zabalduz, bidezan ze kartzo eintzuena eta esan litzike bate disimulori gabe, alderdi sozialistari eskaintza egin gobernuan sartzeko. Beste modu batez esan litzeketan, ebazoia interpretazioa sartu, zonain arte, de facto, sozialistak UPNeri laguntza ematen aritu dira, baina hemen digutxira gobernuan sartu eta ikusiko ditugula, jaia apostuak egin litzezke, irabazteko ziurtasun neurri haundi batekin, ez da? Hau da, izan ere eta loreak eta laudorioak eta losintxak UPN-etik sozialistei, sozialisten izenean Roberto Jiménez beste horrenbeste, nola aldatu den Miguel Sanz eta obera egiten ari zara eta uta beste, behaz, bueno, itxura guztien arabera bentsat, hemendik gutxira ezagutuko dugu sozialistek gobernuan sartzen direla. Gainera hor, behiratzeko modu bada, UPN-ek Partido Popularrekoak kanpoan utzita, gainetik kenduta, traba kendu du, oztopoa kendu du, oain arte sozialistek euki zitzaketen eskrupuloak UPN-PP-ren gobernuan sartzeko, hemendik aurrera Partido Popularrekorik ez eta behaz trabarik ez lukete izanen, esaten ari garen bezala, sozialista gobernuan sartzeko. Behaz horren kontuak dira, zenbat dira sartuko direnak? Bi, ziurenik bi, zertaz arduratuko dira kulturaz, hezkuntzaz, ba, hortxortxe ibiliko dira kontuak. Oposiziotek, Nafarroa Baik diona, ba, bueno, sozialistei, behira, nola aliteken, ba, lehen planteamendu eta aldaketa aurrerakoia proposatuz, orain aldiz Nafarroa Bairi bizkarreman, da UPN-erekin batekin egotea. Hauteskundeak eskatu dituzte, foru hauteskundeak Nafarroa Baitik alden laisterrena egiteko. Eta, bueno, bestetik Ezkerra Abertzalea, parlamentutik kanpo, eta, ba, defizit demokratikoa. Parlamentu horretan dagoen indar korrelazioa ez dela egiazki, Nafar gizartearena. Bueno, holaxe, gauzak, gaur amaiera izanen du, Nafarroari buruzko egoeraren debate horrek.
Ekonomia arloan ere asko Nafarroan, enplegurako regulazio ugari azken aldian.
Bai, eta egunetik egunera, ezagutzen ari gara gehiago. Bueno, ba, regulazioak edo batzutan gordin-gordin despidoak dira. Hemen bada landabenen, bon, beste enpresa askoren ondoan bat handia, Dana Automotive automobiletako hornigaiak eta egiten dituena. 500 bat langile ditu, ba, horietariko momentuz 71 utzi nahi lituzke kalean. Hemen sindikatu susmoa da, hau zera, leku aldaketa badela, deslokalizazio badela, zuzendaritzatik ezer diote, merkatua, ez dela mugitzen, da, bueno, hortaz 71. Kipsen, lehen autik ere, aditu izan da, enpresa honei buruz, baina horrein enplegu regulazioa 500 langileren dako, 20 egunetarako planteatu dute. edo beste batzutan ere, Bosch Siemens, BSH hau Iruñondoan dago ere, eskiro zen, hor abisu moduan, produzioa gutxitu beharra dela, horrek zenbat langileren edo zenbat lanposturen galera ekarriko duen bargitzeko. Greban estoropak izenekoan, hor 21 postu galduko direla ematen du. Bueno, ba, horrela dago, mugimendu sindikalak ere labekatzu egina, Nafarroko Orezki Kutxaren parean, gaur elako kideak bilduko dira. Enpleguaren defentsan, enplegua eta soldataren defentsa egiteko ba, manifestazioa. Hola xe dago, astoratu xamarra, giroa ikus ditekenez.
Bestetik, pasaden aztekoetaren atentatuaren ondotik, 250 lagun erietxera joan dira, pozainduta.
Bai, eta, bueno, egia da, atzo, arte baterako, ja, askotxo, zirela uste genuen, 150, baina gero, ikusi da, gehiago ere izan direla. Hor, zer gertatu den, ba, oraindik ez dago oso zehatz, baina hipotesi moduan, esaten ari dira, atzo 8 izan dako atentatu horren ondotik, sua izan baitzen, unibertsitate pribatuko eraikin nagusienarekin zentralean da. Horra, erretako sustantzietatik isuritako gaz zikinak, hor nunbait sapaian, telatupean, gelditu omen ziren, eta geho, ba, konponketa lanak egiterakoan, ba, oiek edatu edo barreiatu egin omen dira, da, hortaz, jende asko da, bai bertako enplegatuak eta ikasleak ere, gehien bat, eta, bueno, ba, hoi, zera, azkurea ez tarrian, da, itolarria eta batzuk de, bueno, ez du lazkainera goragaleak eta buruko minak eta lako dozkatenak. Gehienetan ari nixamar batzuk larriago ingresatuta gelditu direnak ere askotxo baitira, baina, bueno, pues hori egindutena noski eraikin hausia, lanera itzuli ziren, itzuliak ziren, lantoki horretara eta itxi egindute eta dena ongi horreatu, dena garbitu bitartean, ba ez dira lanera itzuliko.
Bukatzeko, Mikel, Euskal Herria Irratiak 20 urte bete ditu eta orain gaur hain zuzen, Barainainen ekitaldi berezia izango duzue. Bai. Azteko zorionak Bilburi Irratiaren partetik.
Bueno, pues hartuko ditugu zure zorion desioak eta zorion uneak bizitzen zehatuko gara. Ez dira noiz nahi betetzen 20 urte. Dena den, bueno, bakizu, no, esaten den urteak betetzea gauza erresa dela, eseri eta denbora pasatzen ustea besterik ez da behar, beste kontu pixkate konprometituagoa da, asmoak betetzen dute diren, na, zer esanik ez da, ametsak ez, hori ja, hoien balantziak iterakoan, pixkate gehiago pentsatu behar da, baina, bueno, ongi da, hogei urte bete eta bintzate ospakizun edo festa txiki bat egiteko aitzakia badago, eta irrati honen entzule eta adiskideekin, batzurekin behitzat, egin nahi dugu, ba, festa moduko bat, irratzaio bat izanen da, jende aurrean egina, musika hori bai zuzenean egina, eta omen etorri behartzaizkiunak, borondatez eta esku zabaltasunez, Fermin Muguruza esate baterako, trio akustikoarekin, esian, talde gaztea, eta geho, ba, bueno, beste musika molde ez ezagunagoak, hor alai kapela, kapela gospel kantak egiten dituzten aizkide batzuk, eta besteak ere Cheese and Roll izeneko ensemble bat ere etorriko zaigu, eta bueno, tarteka entrevistak kulturarloko jendeari eta kiroleko ari, eta hola, bi orduko funtzio bat izanen da, eta bueno, hola, inen dugu ospakizuna, saiori noski zuzenean emitituko da, irratiaren bitartez, Iruñarrirako FM 91.4.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Adiozun arte.
Agur.